ควบคุมตัวเองอย่างไรไม่ให้คลั่งช็อปออนไลน์บทความโดยอาจารย์แพทย์หญิงจุฑาวดีหล่อตระกูลในช่วงที่โรคโควิด -19 กำลังระบาดอยู่นี้ทำให้หลายคนต้องเก็บตัวอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่กิจวัตรต่างๆที่เคยทำก็ถูกจำกัดไปด้วยบางคนอาจรู้สึกเบื่อและหากิจกรรมทำเพิ่มเช่นดูซีรีส์เล่นโซเชียลมีเดียและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำขณะเก็บตัวอยู่บ้านก็คือการช้อปปิ้งออนไลน์เป็นเรื่องปกติที่จะซื้อของออนไลน์แทนการออกไปเดินช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าหรือตลาดในช่วงเวลาเช่นนี้ในเมื่อบางครั้งมีของที่จำเป็นต้องใช้แต่กลับออกไปจับจ่ายข้างนอกไม่ได้แต่เคยรู้สึกหรือไม่ว่าบางครั้งในการเลือกของออนไลน์ก็มากเกินกว่าที่เราตั้งใจรู้ตัวอีกทีก็กดปุ่มหยิบใส่ตะกร้าไปเสียแล้วเมื่อกดชำระเงินแล้วก็เพิ่งมานึกได้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจซื้อสิ่งนี้ตั้งแต่แรกนี่นาบางคนอาจถึงขั้นเป็นโรคคลั่งช็อปที่เรียกว่า compulsive buying disorder คือนอกจากจะมีความรู้สึกอยากซื้อของมากจนต้านทานไม่ไหวก็ยังใช้เวลาในการซื้อของหรือซื้อของที่มีคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆและรู้สึกกระวนกระวายหงุดหงิดเศร้าเมื่อไม่ได้ซื้อของอีกด้วยเมื่อรู้แล้วว่าการจับจ่ายใช้สอยมากเกินไปจะป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้ซื้อมากไปกว่านี้วิธีที่พบว่าดีและทุกท่านสามารถทำได้เองนั้นใช้หลักการของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้ามาช่วยโดยมีหลักการต่างๆดังต่อไปนี้ 1. ย้อนคิดว่าปัญหาคืออะไรก้าวแรกคือการตระหนักรู้ว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาแน่นอนว่าการซื้อของมากเกินไปทำให้เสียเงินเยอะสิ่งของบางอย่างที่ซื้อมาอาจไม่จำเป็นต้องใช้การหาสาเหตุของปัญหานั้นจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพด้วยหนึ่งในปัจจัยทำให้เกิดปัญหาการซื้อของคืออารมณ์ความรู้สึกและความคิดด้านลบเช่นความวิตกกังวลความเศร้าซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพบได้ในช่วงที่โรคโควิดกำลังระบาดพฤติกรรมการซื้อของเยอะๆเหล่านี้อาจเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจออกจากเรื่องที่เครียดหรือกังวลได้เช่นกันข้อ 2. หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการช้อปปิ้งส่วนหนึ่งของพฤติกรรมซื้อของเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยกระตุ้นเช่นเห็นโลโก้บัตรเครดิตที่มีว่าสามารถใช้ได้มีส่วนลดมีโปรโมชั่นก็จะกระตุ้นให้อยากจ่ายบางคนเห็นโฆษณาทั้งจากทางอินเทอร์เน็ตและโทรทัศน์โดยเฉพาะช่วงเก็บตัวอยู่บ้านเช่นนี้โอกาสดูโทรทัศน์เล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็เห็นโฆษณาก็ยิ่งมีมากสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกแบบมาเร้าให้เกิดความรู้สึกอยากซื้ออยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือการเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นเหล่านี้เก็บบัตรเครดิตยกเลิกการติดตามร้านค้าที่ตั้งใจจะหยุดซื้อทั้งหมดไม่กดเข้าไปดูหน้าร้านเมื่อไม่มีปัจจัยกระตุ้นไม่เห็นสินค้าพฤติกรรมซื้อของก็ย่อมลดลงข้อ 3. จับจ่ายเท่าที่จำเป็นหากมีความจำเป็นต้องซื้อของให้ตั้งเป้าหมายไว้ให้ชัดเจนผู้ที่เป็นโรคคลั่งช้อปนั้นมีแนวโน้มจะดูสินค้าเป็นเวลานานโดยไม่รู้ตัวและอาจไม่ได้กำหนดจำนวนเงินสำหรับจ่ายไว้ดังนั้นก่อนช้อปปิ้งจึงแนะนำให้กำหนดจำนวนเงินจำนวนสินค้าหรือเวลาที่จะช็อปไว้ด้วยการตั้งนาฬิกาเตือนก็ช่วยได้ดีเช่นกันอีกวิธีคือการช็อปปิ้งไปพร้อมกับคนอื่นเช่นคนในครอบครัวซึ่งจะช่วยจำกัดให้ไม่ท่องเว็บหน้าร้านมากเกินไปอีกด้วยข้อ 4. มีแบบแผนกิจวัตรที่ชัดเจนนอกเหนือจากการช้อปปิ้งแล้วการกำหนดกิจวัตรประจำวันให้ชัดเจนก็มีประโยชน์เช่นกันเพราะบางครั้งเมื่อไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะทำให้มีเวลาว่างส่งผลให้กลับไปซื้อของอีกได้เมื่อใดที่กำหนดกิจวัตรได้แล้วให้ทำตามแผนนั้นไม่ทำตามใจจนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันข้อ 5. หากิจกรรมทดแทนเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจไปจากความคิดอยากซื้อโดยทำกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการช้อปปิ้งเช่นหากิจกรรมทำร่วมกันในครอบครัวซึ่งนอกจากจะช่วยเบี่ยงเบนตัวเองออกไปจากการช้อปปิ้งแล้วยังช่วยกระชับความสัมพันธ์กับคนในบ้านอีกด้วยข้อ 6. ท ถามตัวเองทุกครั้งก่อนซื้อคนที่เป็นโรคคลั่งช็อปจะไม่ทันยั้งคิดว่าของที่ซื้อนี้มีความจำเป็นไหมหรือตัวเองมีเงินพอซื้อหรือเปล่าจะจดจ่ออยู่กับการเลือกสินค้าดังนั้นก่อนซื้อทุกครั้งให้ถามตัวเองว่าของชิ้นนี้ซื้อเพราะอะไรมีความจำเป็นต้องใช้ตอนนี้ไหมหากซื้อแล้วจะมีความสุขไหมเมื่อซื้อมาแล้วจะรู้สึกอย่างไรบ้างคำถามเหล่านี้ช่วยให้ได้ทบทวนความจำเป็นก่อนตัดสินใจกดซื้อข้อ7ทนต่อความรู้สึกอยากซื้อบางครั้งพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยากซื้อผุดขึ้นมารบกวนเป็นพักๆการจัดการความรู้สึกนี้ที่ดีที่สุดคือรับรู้และเผชิญกับมันไปโดยไม่ทำตามคือไม่ไปซื้อของความรู้สึกอยากนี้อาจเพิ่มขึ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็จะลดลงไปได้เองในที่สุดจะเห็นว่าโรคคลั่งช็อปเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ระบาดที่ผู้คนต่างเก็บตัวอยู่ในบ้านและปรับรูปแบบชีวิตเป็นออนไลน์กันมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้มีปัญหาต่างๆตามมาแต่การรู้ทันและปรับเปลี่ยนตนเองก่อนเกิดปัญหานั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ดังนั้นนอกจากการป้องกันตัวจากโควิด-19 แล้วก็อย่าลืมดูแลเรื่องพฤติกรรมการซื้อของด้วยเพื่อให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงกันทั่วหน้าทุกคน